Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃពុធទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2016 នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
មានជនស៊ីវិលស្លាប់ច្រើនក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងសាហាវដណ្ដើមយកក្រុង Fallujah ក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ការវាយប្រហារតាមអាកាសបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់បាត់បង់ជីវិតក្នុងទីក្រុង Idlib នៃប្រទេសស៊ីរីពួកតាលីបានចាប់ពង្រត់មនុស្សរាប់សិបនាក់ក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសថៃបានប្រកាសបើកជំរំជនភៀសខ្លួនខៅអ៊ីដាងឡើងវិញដើម្បីអប់រំអំពីវិបត្តិជនភៀសខ្លួននៅក្នុងតំបន់និងដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរនិងបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោក David Chandler ប្រវត្តិវិទូនិងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាអំពីសុទ្ធិនិយមនិងទុទ្ធិនិយមចំពោះការវិវត្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជានាពេលអនាគតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណចំនួនពួកជនស៊ីវិលស្លាប់ចាប់ផ្ដើមកើនឡើងហើយនៅពេលដែលការប្រយុទ្ធដណ្ដើមយកក្រុង Fallujah ដែលកាន់កាប់ដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងកើនខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោក Jane Egerland នៃក្រុមប្រឹក្សាជនភៀសខ្លួន Novash បាននិយាយថាមហន្តរាយខាងមនុស្សធម៌មួយកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Fallujah គ្រួសារជាប់គាំងនៅកណ្ដាលការបាញ់កំភ្លើងតគ្នាដោយគ្មានផ្លូវរួចដោយសវត្ថិភាពទេកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានបើកធ្វើការវាយលុកមានគោលដៅវាយយកក្រុងនេះមកវិញទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិខាងជនភៀសខ្លួនហៅកាត់ថា UNHCR បានទទួលរបាយការណ៍អំពីពួកជនស៊ីវិលបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការបាញ់ផ្ទុកយ៉ាងខ្លាំងឬត្រូវកាប់ទាំងរស់នៅក្រោមកំទេចកំទីផ្ទះរបស់ពួកគេលោក William Spindler អ្នកនាំពាក្យនៃអង្គការ UNHCR បាននិយាយថាមានសេចក្តីរាយការណ៍ដែរអំពីគ្រោះសាររាប់រយគ្រួបានត្រូវប្រប្រាស់ធ្វើជាខែលមនុស្សដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមមានគ្រួសារប្រមាណ625បានរត់គេចខ្លួនរួចចេញពីការប្រយុទ្ធគ្នាចាប់តាំងពីសប្តាហ៍មុនមកកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានបំបែកនិងត្រួតពិនិត្យពួកបរោះដោយសារមានកង្វល់អំពីស្វាមីភក្តិរបស់ពួកជនដែលចាក់ចេញពីក្រុងនោះនៅក្រោយបានរស់នៅជាង2ឆ្នាំនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលគេសង្ស័យថាជាការវាយប្រហារដោយកងយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Idlib នៃប្រទេសស៊ីរីដែលកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់50នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតត្រូវរបួសឬជាប់គាំងនៅក្រោមកំទេចកំទីអាគារកងយន្តហោះប្រតិកម្មយោធាបានទម្លាក់គ្រាប់បែកការពីព្រឹកខាងអង្គារលើតំបន់ជនស៊ីវិលនៅជិតមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងនិងព្រះវិហារម៉ូស1មានកុមារយ៉ាងតិចណាស់5នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកជនដែលបានត្រូវសម្លាប់នេះបើតាមការប្រាប់ដោយឲ្យដឹងដោយអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសក្រសួងការពារប្រទេសរុស្ស៊ីបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានធ្វើការវាយប្រហារណាមួយលើទីក្រុងនេះទេលោក Igor Konashenko អ្នកនាំពាក្យយោធារុស្ស៊ីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាកងយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចប្រយុទ្ធណាមួយទេហើយមិនបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសក្នុងខេត្ត Idlib ឡើយក្រុង Idlib ដែលជាធានីនៃខេត្តមួយបានត្រូវកាន់កាប់ដោយរណសិរ្ស Al-Nusra ដែលមានចំណងតាក់ទងជិតស្និទ្ធជាមួយពួក Al-Qaeda មិនមែនជាហត្ថលេខីមួយលើកិច្ចប្រំពៃឈប់បាញ់គ្នាដែលបានត្រូវសម្របសម្រួលឲ្យមានឡើងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចូលជាធរមានកាលពីខែកុម្ភៈនោះទីរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានធ្វើយុទ្ធនាការវាយប្រហារតាមអាកាសដ ដើម្បីគ្រប់គ្រងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តស៊ីរីរបស់ពួកគេចាប់តាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015មកពួកមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយការពីខាងអង់គ្លេសថាពួកតាលីបាន បានចាប់មនុស្សរាប់សិបនាក់ជាចំណាប់ខ្មាំងនៅទីក្រុងគុនឌូសនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសពួកបះបោបានបង្កើនកម្លាំងឆែកឆេរមួយនៅក្នុងសកម្មភាពមួយមុនពេលថ្ងៃនេះនៅតាមផ្លូវធំមួយនៅជិតទីរួមខេត្តនោះហើយបានបញ្ឈប់ឡានបសនិងរថយន្តដែលធ្វើដំណើរពីរដ្ឋធានីកាប៊ូលទៅកាន់ទីក្រុងគុនឌូសលោកឈើអាស៊ីសកាម៉ាវ៉ាល់មានវិជ្ជាការប៉ូលីសក្នុងតំបន់បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាពួកបះបោបានចាប់ខ្លួនអ្នកដំណើរយ៉ាងតិចណាស់52នាក់ហើយបានសម្លាប់មនុស្ស17នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកជនទាំងនេះពួកអ្នកស្រុកបានឃើញសាកសពពួកអ្នកដំណើរដែលបានត្រូវសម្លាប់អន្តែតនៅក្នុងស្ទឹងឆាដារ៉ានៅជិតខាងទីនោះអ្នកនាំពាក្យតាលីបានឈ្មោះ Zabihullah Mujahid បានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនេះដោយនិយាយថាពួកវាចាប់បានទាហាននិងប៉ូលីស26នាក់ដែលស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ស៊ីវិលនឹងធ្វើដំណើរនៅក្នុងឡានឯកជនអញ្ញាធិបតេយ្យប៉ាគីស្ថាននិយាយថាខ្មោចរបស់មេពួកតាលីបាន់អាហ្វហ្គានីស្ថានឈ្មោះមូឡាមនស៊ូដែលបានងាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយដោយយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានមនុស្សបើកការពីជាងមួយសប្តាហ៍មុននេះបានត្រូវប្រគល់ទៅឲ្យពួកញាតិសន្តានគាត់ហើយដើម្បីកប់លោកនីសាអាលីខាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតកាលពីខែអង្គារថាសកម្មភាពនេះមានឡើងនៅក្រោយការធ្វើ test DNA បញ្ជាក់ថាបុរសដែលបានត្រូវសម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី21ខែឧសភាប្រកាសជាមន្សួរមែនហើយលោកខាន់បានថ្លែងថាសាកសពនេះបានត្រូវប្រគល់ទៅឲ្យញាតិសន្តានរបស់ឈ្មោះមន្សួរនៅក្រោយបំពេញការតម្រូវតាមផ្លូវច្បាប់រួចហើយហើយពួកគេបានដឹកខ្មោចនេះទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យពួកមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានបានលាតត្រដាងឲ្យដឹងថា DNA របស់មន្សួរត្រូវគ្នានឹងសំណាក់ DNA យកពីសមាជិកចិត្តដិតម្នាក់របស់គ្រួសារគាត់ដែលបានឆ្លងកាត់ព្រំដែនអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីទទួលយកខ្មោចនេះមេតាលីបានរូបនេះបានវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់វិញដោយធ្វើដំណើរកាត់ខេត្តបាលូជីស្ថាននៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅពេលយន្តហោះគ្មានអ្នកបើកបរមួយគ្រឿងបានយករថយន្តដែលគាត់ជិះធ្វើជាទីដៅនៃការវាយប្រហារអ្នកបើកបរឡានសញ្ជាតិប៉ាគីស្ថានក៏បានបាត់បង់ជីវិតដែរលោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជិតបានទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីប្រឈមមុខនឹងការប្រកួតប្រជែងចុងក្រោយរបស់មួយនៅក្នុងរដ្ឋ California ដែលជារដ្ឋមានប្រជារាស្ត្រច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកប្រឆាំងនឹងអ្នកប្រជែងតែម្នាក់គត់របស់លោកស្រីគឺលោក Bernie Sanders សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Vermont លោកស្រី Clinton ដែលស្វាស្វែងអូខ្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីស្ត្រីទី1នៃសហរដ្ឋអាមេរិកចិត្តប្រមាថប្រមូលបានពួកប្រតិភូភាគច្រើនសម្រាប់មហាសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីតែងតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះលោកស្រីមានប្រតិភូ2310ក្នុងបណ្ដាប្រតិភូ2383ដែលលោកស្រីត្រូវការឲ្យមានដើម្បីក្លាយទៅជាស្ត្រីទី1ដែលត្រូវតែងតាំងសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីដោយគណៈបកសហរដ្ឋអាមេរិកធំមួយលោក Sanders មានប្រតិភូ1542នាក់ដែលសញ្ញាថាគ្រប់គ្រងលោក
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អង្គការជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសថៃបានប្រកាសបើកជំរុញជនភៀសខ្លួនខាវអ៊ីដាងឡើងវិញដើម្បីអប់រំអំពីវិបត្តិជនភៀសខ្លួននៅក្នុងតំបន់និងទាក់ទាញទេសចរផងដែរលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍មកថាជំរុញនេះត្រូវបើកទ្វារឡើងវិញក្រោយរយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍បន្ទាប់ពីជនភៀសខ្លួនខ្មែររាប់ម៉ឺននាក់ដែលគេចខ្លួនពីសង្គ្រាមត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅតាំងទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសទី3សូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ជំរំខៅអ៊ីដាងដែលគេស្គាល់ថាជាកន្លែងដែលទទួលជនភៀសខ្លួនខ្មែរជាច្រើនម៉ឺននាក់ត្រូវបានបើកទ្វារឡើងវិញជាមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំ នេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងរបស់អង្គការជនភៀសខ្លួន UNHCR ជំរំខាវឯដាងដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីថៃជាប់ព្រំប្រទល់ដែនខ្មែរថៃក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវបានបើកទ្វារឡើងវិញកាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2016ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការទទួលខុសត្រូវនិងការឆ្លើយតបចំពោះវិបត្តិជនភៀសខ្លួននៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិនលោក James Lynch តំណាងអង្គការជនភៀសខ្លួន UNHCR នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារតាមខ្លឹមសារដើមថាជំរំខាវឯដាងបានរំលឹកពីភាពសោកសង្រេងនៃការទទួលជនភៀសខ្លួនរបស់ប្រទេសថៃនិងការទទួលខុសត្រូវរួមពីសហគមន៍អន្តរជាតិនៅពេលដែលមានកំណើនខ្លាំងនៃវិបត្តិជនភៀសខ្លួនក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិនជំរំនេះបានបើកទ្វារកាលពីឆ្នាំ1979ក្រោយពេលមានសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងរបបខ្មែរក្រហមពេលនោះត្រូវបានផ្ដួលរំលំហើយជំរំនេះបានទទួលពលរដ្ឋខ្មែរ 140,000 នាក់ឲ្យស្នាក់នៅមុនពេលចាកចេញដំណើរទៅកាន់ប្រទេសទី3ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាអឺរ៉ុបឬក៏វិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញជំរំនេះបានបិទទ្វារកាលពីឆ្នាំ1993ក្រោយពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាមានការចរចាសន្តិភាពនឹងចាប់ផ្ដើមមានការបោះឆ្នោតជាលើកដំបូងដែលរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដែលកម្ពុជាពេលនោះចាប់ផ្ដើមមានស្ថិរភាពលោកណុបប៊ុនថនកំពុងរស់នៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina ដែលធ្លាប់រស់នៅក្នុងជំរំខាវឯដាងមុនចេញដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1982បានចាត់ទុកថាការបើកជំរំឡើងវិញដើម្បីការអប់រំនេះជាការប្រសើរខ្ញ
ុំដឹងថាវាជាអំពើដ៏ល្អមួយបើសិនជាការបើកនេះបើកដោយសារការជួយផ្ដល់ពី UN មកហើយនឹងដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនដល់ពិភពលោកពួកអីការរៀបចំរបស់ UN ពេលហ្នឹងគឺល្អមែនទែនមានម្ហូបអាហារមានទឹកផឹកប្រជាជនមានសេរីភាពនៅក្នុងជំរំដូចគាត់នៅមានសេរីភាពចេញមកក្រៅប៉ុន្តែនៅក្នុងជំរំមួយមាន
លោកបានថ្លែងបន្តថាលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅមើលជំរំដែលលោកធ្លាប់ស្នាក់នៅនោះប្រសិនបើលោកមានឱកាសទៅស្រុកខ្មែរនាពេលអនាគត
ជឿជាក់ថាប្រកាសជឿជាក់ថាខ្ញុំមានអារួចក្នុងចិត្តណាដោយថារំភើបកានបើសិនខ្ញុំបានទៅឃើញជំរំនឹងម្ដងទៀតដោយការដែលខ្ញុំទៅស្រុកខ្មែរជាលើកដំបូងអញ្ចឹង
ចំណែកលោកញឹកប៊ុនឆៃជាអតីតអ្នកតស៊ូនៅជាយដែនម្នាក់ហើយបច្ចុប្បន្នជាប្រធានគណៈបកផ្នែករួបរួមជាតិដែលធ្លាប់ចេញចូលនៅក្នុងជំរំខាវឯដាងទាំងមុនពេលបិទនិងក្រោយពេលបិទទ្វារបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការបើកជំរំខាវឯដាងឡើងវិញគឺអាចជួយឲ្យគេយល់ដឹងអំពីជីវិតនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនទាំងចំណុចល្អនិងចំណុចមិនល្អ
ចំណុចដែលអមគឺអាចដែលបង្ហាញពីបញ្ហាដែលដែលជំរំភៀសខ្លួនតាមព្រំដែនអីហ្នឹងពីការលំបាកអីដែរការរស់នៅអីដើម្បីកុំឲ្យជឿថាអីទៅមានទៅពួកវាលំបាកណាស់បើតាមជំរំតាមអីហ្នឹងមិនមានរស់នៅចូលឬមិនទេហ្នឹងដោយអាវិជ្ជមានដោយជំនួយវិជ្ជមានហ្នឹងគេដែលខ្ញុំថាអញ្ចឹងសម្រាប់ពីពីវត្តរទេសពីពនរបែកាពីវត្តទៅគឺអាចទទួលបានជំនួយអ្វីដើម្បីមកកសាងទាំងឡាយតាមជំរំជំរំនោះ
ការបើកជំរំថ្មីដែលក្រុងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានទេសចរចូលទស្សនាកំសាន្តផងគឺមានការគាំទ្រពីអង្គការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិ ICRC និងអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកជនភៀសខ្លួនហើយនិងក្រសួងរុក្ខាប្រមាញ់ប្រទេសថៃដែលគ្រប់គ្រងនិងຈັດចែងទីតាំងជំរំនេះផងដែររីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
លោក David P. Chandler បានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាលើកដំបូងកាលពីឆ្នាំ1960ដើម្បីបម្រើការងារឲ្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកបានចំណាយពេលជាង50ឆ្នាំដើម្បីសិក្សាអំពីប្រទេសកម្ពុជាហើយបានក្លាយជាប្រវត្តិវិទូដ៏សំខាន់មួយរូបសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរលោក Chandler និពន្ធសៀវភៅជាច្រើនរួមមានប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជានិងអំពីមន្ទីរធ្វើទារុណកម្មរបស់ខ្មែរក្រហមគឺសំឡេងពីស21លោក Chandler អាយុ83ឆ្នាំបានធ្វើបទសម្ភាសជាមួយនាងតែនស្រីនិតនៃ VOA នៅទីក្រុង Bethesda រដ្ឋ Maryland កាលពីខែមេសាកន្លងទៅនេះដើម្បីក្រឡេកមើលទៅប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជានិងការវិវត្តទៅថ្ងៃអនាគតរបស់កម្ពុជាកិច្ចពិភាក្សានេះរួមមានសារៈសំខាន់នៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីនិងការស្នងតំណែងក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសូមលោកអ្នកស្ដាប់ភាគទី2នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចា៎បន្ទាប់ពីរបបខ្មែរក្រហមបានដួលរលំទៅនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកមានសុតិធិនិយមប៉ុណ្ណាដែរចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយថាតើកម្ពុជាបានដើរមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយរបៀបណាដែរលោក
Where he's worried about being overthrown in an election he's not going to allow that to happen
លោកហ៊ុនសែនក៏បារម្ភថាលោកអាចនឹងត្រូវគេទម្លាក់ពីតំណែងតាមរយៈការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែគាត់ក៏មិនបណ្ដោយឲ្យរឿងនេះកើតឡើងដែរវិហៀបនឹងកើតឡើងម្ដងទៅហើយក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នេះឯងការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំនៅពេលនោះគឺថាពួកគេប្រកាសលទ្ធផលលឿនពេកដែលលទ្ធផលពិតប្រាកដវាបែរជាផ្ទុយទៅវិញពួកគេអាចរងចាំ 2-3 ថ្ងៃទៀតតែពួកគេមិនប្រងគេប្រកាសថាគណៈបកប្រឆាំងទទួលបានកៅអីច្រើនណាស់ហើយដូច្នេះហើយទើបលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាបាននិយាយថាពួកយើងឈ្នះឆ្នោតហើយពួកគេគ្មានភ័ស្តុតាងថាពួកគេបានឈ្នះឆ្នោតទេរដ្ឋាភិបាលគ្រាន់តែនិយាយថាអ្នកឯងឈ្នះតែប៉ុណ្ណេះទេខ្ញុំគិតថាពួកគេប្រហែលជាឈ្នះបាន5ឬ6កៅអីទៀតប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាខាងណាឈ្នះឲ្យពិតប្រាកដនោះទេអាចថារដ្ឋាភិបាលមិនចង់ឲ្យសម្លេងឆ្នោតគណៈបកប្រឆាំងគៀកនឹងសម្លេងភាកច្រើនដែលជាហេតុអាចឲ្យគណៈបកប្រឆាំងបង្កបញ្ហាក្នុងសភាជាតិនោះតែលោកហ៊ុនសែនបានព្យាយាមធានាថាសភាជាតិមិនមានអំណាចឡើយខ្ញុំមិនមានសុតិធិនិយមទេបើនិយាយពីភាពជាអ្នកដឹកនាំខាងនយោបាយរបស់កម្ពុជាហើយខ្ញុំក៏មិនមានសុតិធិនិយមដែរទៅលើនយោបាយនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាខ្ញុំមិនគិតថាវានឹងកើតឡើងនោះទេខ្ញុំមិនមានសុតិធិនិយមចំពោះការផ្លាស់ប្ដូររបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការគ្រប់គ្រងឬផ្លាស់ប្ដូរទូនីតិដែលលោកបានចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាស្ដេចអស់មួយជីវិតដោយដែលលោកគិតនោះទេគាត់នឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរទេប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវមានសុតិធិនិយមអំពីការអភិវឌ្ឍដែលកំពុងកើតឡើងពីពេញប្រទេសដែរឧទាហរណ៍ដូចជាសាកលវិទ្យាល័យដែលបានបើកបង្រៀនជំនាញសំខាន់ៗនិស្សិតខ្មែរមិនអាចទិញសញ្ញាបត្របានទីទេសាលារៀនឥឡូវនេះមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនហើយនេះខ្ញុំសំដៅទៅលើសាលាឯកជនមួយចំនួនឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានការអប់រំល្អជាងមុនពួកគេទៅបរទេសដើម្បីទទួលបានការអប់រំហើយក៏នាំគ្នាវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសខ្លួនវិញប្រាក់ខែរដ្ឋដែលធ្លាប់មិនអាចរស់នៅបានឥឡូវបានក្រានបើជាងមុនបន្តិចដែរតែវានៅតែមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរស់ឲ្យបានស្រួលនៅឡើយទេប្រាក់ខែរដ្ឋកាលពីពេលមុនគឺត្រឹមតែ60ដុល្លារក្នុងមួយខែដែលមនុស្សមិនអាចសង្ឃឹមរស់ដោយពឹងលើប្រាក់ខែនោះទេតើប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងមិនឲ្យមនុស្សទៅប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយយ៉ាងដូចម្តេចទៅនៅភ្នំពេញប្រាក់60ដុល្លារមិនគ្រាន់ដើម្បីរស់មួយអាទិត្យផងបើអ្នកមានគ្រួសារដូច្នេះនេះជាចំណុចដែលបានផ្លាស់ប្ដូរតែផ្លាស់ប្ដូរបានតិចតួចត្រង់ប្រាក់ខែនេះដោយឡែកការអភិវឌ្ឍមួយចំនួនមានភាពវិជ្ជមានតែខ្ញុំមិនចូលចិត្តការអភិវឌ្ឍខាងវិរិយអគិសនីរបស់ចិននៅលើទន្លេមេគង្គទេនេះជាការអភិវឌ្ឍមិនល្អមួយសម្រាប់អនាគតរបស់កម្ពុជាខ្ញុំមិនចូលចិត្តការដែលចិនតាំងខ្លួនជាអ្នកមើលការខុសត្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនោះទេខ្ញុំគិតថាធ្វើបែបនេះគឺมันមានផលល្អទេខ្ញុំគិតថាលោកហ៊ុនសែននិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរมันបានគិតឲ្យច្បាស់លាស់ថាការធ្វើនេះមានន័យដូចម្តេចនោះទេនៅពេលដែលចិនចង់ប្រើកម្លាំងតែបន្តិចកម្ពុជាក៏គ្មានអ្វីអាចទប់ទល់បានដែរខ្ញុំមិនចង់ឲ្យកម្ពុជាក្លាយជារដ្ឋក្រោមអំណាចរបស់ចិននោះទេតែវាអាចក្លាយជាការពិតបាននេះជាហេតុផលមួយនៃទតិយនិយមនៅកម្ពុជាតែខ្ញុំគិតថាមានមនុស្សជាច្រើនដែលមានអាយុប្រហែលនឹងអ្នកដែលមានសុតិធិនិយមអ្នកដែលមានអាយុប្រហែលអ្នកមានការចេះដឹងច្រើននិងមានការភ្ញាក់រលឹក តែតាមខ្ញុំគិតយុវជនកម្ពុជាក៏មានការព្រួយបារម្ភចំពោះស្ថានភាពទៅថ្ងៃខាងមុខដែរយុវជនក្មេងៗប្រហែលជាមិនមានសតិធិនិយមខាងនយោបាយទេហើយពួកគេព្យាយាមធ្វើការផ្សេងពីនយោបាយហើយពួកគេក៏មិនមែនជាឆ្អឹងទទឹងករបស់លោកហ៊ុនសែនដែរពីព្រោះថាពួកគេមិនសូវសកម្មក្នុងការប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែនទេដូច្នេះពួកគេមិនប្រឈមមុខនឹងការជាប់គុកឬត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នោះឡើយ
សំណួរបន្ទាប់របស់ខ្ញុំនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកគិតថានឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលមេដឹកនាំផ្ដាច់ការបានបាត់បង់ជីវិតសម្រាប់ប្រទេសមួយដូចគ្នានេះដែរសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាតើលោកគិតថាអនាគតរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងដើរទៅមុខយ៉ាងដូចនេះដែរបើសិនជាមេដឹកនាំរបស់ខ្លួននឹងបានបាត់បង់ជីវិត
Well I mean that would certainly cause a change I think he can't I mean they say he's selecting his son for to succeed him I think the model
But ការស្លាប់របស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការណាមួយនឹងបណ្ដាលឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមានមតិមួយចំនួននិយាយថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែជ្រើសតាំងកូនរបស់លោកឲ្យស្នងតំណែងនិយាយទៅគំរូបែបនេះកើតមាននៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាការឲ្យកូនរបស់គាត់ឡើងស្នងតំណែងនេះនឹងដំណើរការទៅមុខដោយរលូនយ៉ាងដូចម្ដេចនោះទេខ្ញុំយល់ថាបើជាការពិតមែននោះកូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវចាប់ផ្ដើមរៀបចំគម្រោងនិងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនជាមួយនឹងបកពួកនិងមិត្តជិតស្និទ្ធដែលបានគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនអ្នកទាំងនោះរួមមានពួកអុកញ៉ាអ្នកធ្វើចំនួនធំធំនិងពួកអ្នកមានអំណាចផ្សេងផ្សេងទៀតកូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវតែធានាថានៅពេលដែលឪពុករបស់គេបាត់បង់ជីវិតទៅគេអាចឡើងស្នងតំណែងបានដោយមិនមានការប្រឆាំងពីក្រុមមនុស្សទាំងនោះទេហើយដើម្បីធ្វើដូច្នេះបានកូនរបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវធានាថាផលប្រយោជន៍របស់បុគ្គលមានអំណាចទាំងអស់នោះមិនរងផលប៉ះពាល់អ្វីឡើយមនុស្សមួយចំនួនក៏នាំគ្នានិយាយដែរថាមានការប្រឆាំងគ្នានៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ពីរឿងនេះទេហើយខ្ញុំក៏មិនគិតថាមានការប្រឆាំងគ្នាក្នុងបកប្រជាជនដែរខ្ញុំមិនគិតថាមនុស្សដែលមានគំនិតចង់បំបែកបំបាក់បកនោះត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងបកនោះទេខ្ញុំគិតថាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលខ្លួនទទួលបានជាពិសេសគឺប្រាក់ចំណូលនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនបានបាត់បង់ជីវិតនោះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមកាលណាកូនប្រុសលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើការព្រមព្រៀងរួចរាល់ជាមួយនឹងបុគ្គលដែលមានអំណាចហើយនោះសំណួរគឺនៅត្រង់ថាតើកូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ក្នុងប្រទេសដល់កម្រិតណាការធ្វើកំណែទម្រង់មួយចំនួនដែលខ្ញុំគិតថាសំខាន់នោះរួមមានការបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធសារពើពន្ធមួយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដែលបញ្ហានេះមិនពាក់ព័ន្ធស៊ីជ្រៅក្នុងបញ្ហានយោបាយណាស់ណាទេហើយមួយទៀតគួរតែមានការកែទម្រង់ខាងយោធាកម្ពុជាមិនត្រូវការកម្លាំងយោធាដ៏ធំសម្បើមដូចនេះទេពីព្រោះកម្ពុជាមិនមានចន្លោះអ្វីជាមួយនឹងប្រទេសណាទេតាមពិតទៅមានបញ្ហាច្រើនណាស់ដែលកូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនអាចធ្វើកំណែទម្រង់បានប៉ុន្តែកិច្ចការមួយដែលកូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវតែធ្វើហើយប្រហែលជាកំពុងតែធ្វើនោះគឺមិនត្រូវធ្វើឲ្យបុគ្គលដែលមានអំណាចក្នុងបកយល់ថាកូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងបង្កបញ្ហាធំដល់បុគ្គលទាំងនោះទេនៅពេលដែលគេឡើងស្នងតំណែងនោះពួកបុគ្គលមានអំណាចនិងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះនៅក្នុងកម្ពុជាគឺប្រៀបដូចនឹងអ្នកមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែរពួកគេទាំងនោះកំពុងតែធ្វើឲ្យស្មុគស្មាញដោយសារតែលោកដូណាល់ត្រាំនាពេលនេះពីព្រោះថាពួកគេខ្លាចថាពួកគេមិនអាចយកប្រាក់ដែលពួកគេបណ្ដាក់ទុននោះមកវិញខ្ញុំមិនដែលគិតថាខ្ញុំអាចនិយាយដូចនេះបានទេក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានេះកំពុងតែខ្លាចទៅជាការពិតនិយាយទៅខ្ញុំមិនសង្ឃឹមច្រើនទេចំពោះនយោបាយនៅកម្ពុជាបើសិនជាការសង្ឃឹមនោះផ្ដោតទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយដែលបង្កើតឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងដែលសភាជាតិមានអំណាចឯករាជ្យនោះតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជានោះខ្ញុំមិនយល់ថារឿងទាំងនោះនឹងកើតឡើងនោះទេគឺដែលលោកហ៊ុនសែននៅរស់រានមានជីវិតខ្ញុំមិនយល់ថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអ្នកឡើងស្នងអំណាចដោយឯករាជ្យនឹងកើតមាននោះទេពីព្រោះថាបុគ្គលមានអំណាចមួយចំនួនអាចនឹងសម្លាប់អ្នកស្នងតំណែងដោយឯករាជ្យនេះពួកគេអាចធ្វើដូចជាបានដោយបើកឡានបុកសម្លាប់កថាបានក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ច្បាស់ថាការស្នងតំណែងពីលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែមានការព្រមព្រៀងគ្នាពីបុគ្គលដែលមានអំណាចទាំងអស់នោះ ហើយខ្ញុំក៏គិតថាចិនក៏រីករាយនឹងការព្រមព្រៀងគ្នាបែបនេះដែរ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី2នៃបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយនឹងប្រវត្តិវិទូ David Chandler អំពីសុទ្ធិធិនិយមនិងទុទ្ធិធិនិយមរបស់ប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍នេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតសូមអរគុណអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹមសូមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសូមេត
អរគុណលោកសែនឃ្លីនតនដែលជាអ្នកការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកពីឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2013ទំនងជានឹងទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនាការនេះអាចកើតមានបាននៅពេលដែលប្រជារាស្ត្រក្នុងរដ្ឋ California កំពុងតែបោះឆ្នោតនៅសប្តាហ៍ក្រោយពីព្រោះលោកស្រីមានការគ្រប់គ្រងចរណាស់នៅក្នុងរដ្ឋ New Jersey នៃបេក្ខជនកើតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅទីនោះការបោះឆ្នោតចប់3ម៉ោងមុនការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ California មានរដ្ឋ4ទៀតក៏ធ្វើការបោះឆ្នោតបឋមដែរនៅថ្ងៃអង្គារក្រោយគឺរដ្ឋ Montana, New Mexico, North Dakota និងរដ្ឋ South Dakota ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋ California តាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងបំផុតរបស់លោកស្រី Clinton លោកស្រីបានលុបចោលការប្រជុំរ៉ាលីឃោសនាបោះឆ្នោតដែលបានកំណត់ត្រូវធ្វើនៅកន្លែងឯទៀតឯទៀតក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅកាន់តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើដំណើរ5ថ្ងៃនៅទូទាំងរដ្ឋ California លោក Jerry Brown អភិបាលរដ្ឋ California បានគ្រប់គ្រងលោកស្រី Clinton កាលពីថ្ងៃអង្គារដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីមានឱកាសល្អបំផុតក្នុងការយកជ័យជំនះលើលោក Donald Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាលោក Trump ដែលជាមហាសេដ្ឋីអចលនៈទ្រព្យមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារហាក់ដូចជាប្រកាសនឹងខ្លាយទៅជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដើម្បីបន្តតំណែងពីលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ានៅពេលលោកចាក់ចេញពីតំណែងនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំក្រោយចំណាយរបស់ពួកអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគដែលផ្ដល់កម្លាំងដល់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើង 1% ក្នុងខែមេសាដែលជាកំណើនខ្លាំងបំផុតក្នុងរយៈពេលប្រមាណ6ឆ្នាំរបាយការណ៍ការពិចារណាអង្គាររបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនិយាយថាការចំណេញនេះមានឡើងដោយសារកំណើននៃការទិញឡាននិងវត្ថុមានតម្លៃឯទៀតឯទៀតដែលប្រើប្រាស់បានយូរក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយសេចក្តីព្រមានមួយខាងការធ្វើដំណើរដោយប្រាប់ពួកពលរដ្ឋអាមេរិកអំពីការប្រថុយប្រថាននៃការអាចមានការវាផ្សាភេរវកម្មនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបដោយយកពិធីធំៗកន្លែងទេសចរភោជនីយដ្ឋានមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនិងការដឹកជញ្ជូនធ្វើជាទីដៅនៃការវាប្រហារ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ទៅនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.